εις Ιωνός άριστος, αμήνεσθε περί πάτρης. Η στήλη του περιοδικού μας για θέματα εθνικής άμυνας και στρατιωτικής ιστορίας. Επιμελείται και διαβάζει ο Υπτάμενος. Όταν τα φαντάσματα της πολεμικής αεροπορίας έκοβαν μαχαίρι το βήχα στους Τούρκους στο Αιγαίο. Φίλες και φίλοι, σήμερα έχουμε επιλέξει ένα άρθρο το οποίο αναφέρεται σε ένα πραγματικό γεγονός που συνέβη τη δεύτερη μέρα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, στις 21 Ιουλίου του 1974. Πρόκειται για μια αερομαχία στο Αιγαίο, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, με πολύ αρνητική κατάληξη για τους δύο Τούρκους πιλότους που πραγματοποιούσαν την παραβίαση. Θα μας επιτρέψετε μια μικρή σύντομη αναφορά σε κάποιες ορολογίες τις οποίες θα συναντήσουμε μέσα στο άρθρο, ώστε να μπορέσουμε να τις εξηγήσουμε και να μπορείτε πιο εύκολα να παρακολουθήσετε το άρθρο. Δεν υπάρχει Έλληνας είτε ξένος πιλότος που πετάει μέσα στο FIR Αθηνών και δεν γνωρίζει τους όρους Mambo και Joker. Αυτές οι δύο είναι οι κωδικές ονομασίες των δύο μεγαλύτερων ραντάρ που υπάρχουν στον ελληνικό εναέριο χώρο, της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας και τα οποία έχουν την ευθύνη της επιτήρησης όλου του εθνικού εναέριου χώρου. Το Mambo βρίσκεται στην κορυφή της Πάρνηθας, το Joker βρίσκεται στην κορυφή του Πηλίου. Και μαζί με το Topsy, που είναι το τρίτο ραντάρ στο Χορτιάτι της Θεσσαλονίκης, ελέγχουν όλο τον εθνικό εναέριο χώρο. Ένας άλλος όρος που θα συναντήσουμε είναι οι ετοιμότητες. Και ο όρος αυτός αναφέρεται σε αυτά που λέγονται αεροσκάφη επιφυλακής σε κάθε πολεμικό αεροδρόμιο της χώρας. Κάθε μέρα, συγκεκριμένα αεροσκάφη και πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας εκτελούν καθήκοντα ετοιμοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πρέπει να βρίσκονται στον αέρα από τη στιγμή που θα λάβουν τη διαταγή, να βρίσκονται απογειωμένοι προς αναχέτηση και αναγνώριση εχθρικών αεροσκαφών που παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο. Η διαταγή την οποία παίρνουν για απογείωση είναι μια λέξη την οποία πιθανόν την έχετε ακούσει, είναι η λέξη Scrabble. Όταν λοιπόν ακούτε τη λέξη Scrabble στην πολεμική αεροπορία, να γνωρίζετε ότι αυτό σημαίνει άμεση απογείωση για τον πιλότο που δέχεται αυτή την εντολή. Επίσης, τα αεροσκάφη τα οποία εκτελούν αναχέτηση συνήθως είναι ζεύγια αεροσκαφών. Δεν είναι απαραίτητο, είναι όμως το πιο σύνηθες. Υπάρχουν και σχηματισμοί 4 και 6 αεροσκαφών ανάλογα με το πόσα είναι τα εχθρικά αεροσκάφη που εκτελούν την παραβίαση. Συνήθως όμως, ο σχηματισμός που απογειώνεται για να αναγνωρίσει και να αναχαιτήσει εχθρικά στίγματα, όπως λέγονται στίγματα στο ραντάρ, είναι 2 αεροσκάφη. Στο σχηματισμό λοιπόν αυτών υπάρχει ο νούμερο 1, που είναι πάντα ο αρχηγός του σχηματισμού, και ο νούμερο 2. Συνήθως, σε συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, ο νούμερο 1 είναι ο πιο έμπειρος πιλότος, γι' αυτό και είναι αρχηγός του σχηματισμού. Ο νούμερο 2 είναι ίσως νεότερος πιλότος ή πιλότος που δεν έχει τόσο μεγάλη εμπειρία όσοι έχει ο νούμερο 1. Επίσης, όλα τα αεροσκάφη τα οποία ανήκουν στην πολεμική μας αεροπορία είναι κατανεμημένα σε πολεμικές μοίρες. Κάθε μία από αυτές τις πολεμικές μοίρες έχει έναν δικό της αριθμό και ένα δικό της, όπως λέγεται, χαρακτηριστικό κλίσης. Ένα όνομα, ας το πούμε. Για παράδειγμα, στην Κρήτη υπάρχει 340 μοίρα που ο κωδικός κλίσης της είναι Αλεπού. Επίσης υπάρχει 343 με τον κωδικό κλίσης Αστέρι. Στο άρθρο μας θα αναφερθούμε στην 337 μοίρα, η οποία η κωδική της ονομασία είναι Φάντασμα. Γι' αυτό και ο τίτλος άλλωστε του άρθρου μιλάει για τα φαντάσματα της πολεμικής αεροπορίας. Μία τελευταία έννοια η οποία θα σας βοηθήσει λίγο να γνωρίσετε και να καταλάβετε κάποια πράγματα και γενικότερα για την αεροπορική ορολογία, είναι η έννοια των ορών. Η χρήση των ορών στην πολεμική αεροπορία είναι ιδιαίτερη, καθώς υποδηλώνει επί της ουσίας έναν προσανατολισμό. Φανταστείτε ότι όπως κάθεται ένας άνθρωπος, μπορούμε να πούμε ότι νοητά σχηματίζεται γύρω του, σε 360 μοίρες, ένα ρολόι. Ακριβώς μπροστά του είναι η ώρα 12. Ακριβώς πίσω του είναι η ώρα 6. Στην νοητή ευθεία του δεξιού του χεριού είναι η ώρα 3 και το αριστερό του χεριού η ώρα 9. Άρα επί της ουσίας, κάθε ένας άνθρωπος όπως στέκεται, εκείνη τη στιγμή δημιουργείται νοερά γύρω του ένα ρολόι το οποίο απεικονίζει και τις συγκεκριμένες ώρες, όπως είναι ένα κλασικό ρολόι το οποίο όλοι γνωρίζουμε. Οι πιλότοι λοιπόν χρησιμοποιούν πολλές φορές την έννοια της ώρας για να υποδηλώσουν που βρίσκεται κάτι στο πεδίο που τους περιβάλλει. Πολλές φορές ίσως θα ακούσετε ότι το χειρότερο πράγμα για έναν πιλότο είναι σε μια αερομαχία να έχει τον εχθρό του στην ώρα 6 του, δηλαδή να τον έχει πίσω του. Αυτό σημαίνει ότι τον έχει στην πλάτη του και το εχθρικό αεροσκάφος είναι μέσα σε αυτό που λέμε παραμέτρους βολής, μπορεί να τον στοχεύσει. Γι' αυτό και όλοι οι πιλότοι σε μια αερομαχία προσπαθούν να είναι αυτοί στην ώρα 6 των αντιπάλων τους, ή αλλιώς να το πούμε έτσι, να έχουν τους αντιπάλους τους ακριβώς μπροστά τους στην ώρα 12 τη δικιά τους. Δεν θα σας κουράσω άλλο με ορολογίες. Ελπίζω να σας βοήθησε αυτή η μικρή εισαγωγή να καταλάβετε κάποια πράγματα που θα διαβάσετε στο άρθρο. Πάμε όμως στο άρθρο, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον πραγματικά. Δεύτερη μέρα του πολέμου, Κυριακή 21 Ιουλίου 1974. 111 πτέρυγα μάχης στη Νέα Αγχίαλο, στο Βόλο. Το ζευγάρι αναχέτησης ετοιμότητας, που αποτελείται από δύο αεροσκάφη, αποτελείται από τους υποσμηναγό Γιάννη Δινόπουλο, αεροσκάφος νούμερο 1, ο οποίος είναι και αρχηγός του ζεύγους, και τον ανθυποσμηναγό Θωμάς Καμπαρδόνη, αεροσκάφος νούμερο 2. Αυτά τα δύο αεροσκάφη ανήκαν στην 337 μοίρα, τότε μοίρα αναχέτησης ημέρας, γιατί τότε τα αεροσκάφη δεν είχαν τον εξοπλισμό να μπορούν να πετούν νύχτα. Και το χαρακτηριστικό κλείσιο της μοίρας ήταν και παραμένει η λέξη ghost, φάντασμα δηλαδή. Στις 12 το μεσημέρι δόθηκε εντολή scramble, εντολή δηλαδή άμεσης απογείωσης. Ο νούμερο 1, ο Δινόπουλος, διεπίστωσε ότι δεν λειτουργούσε ο ασύρματός του. Λόγω όμως υπερβάλλοντος ζήλου, ακμεότατου ηθικού και πολεμικής διεγέρσεως, το απέκρυψε και έδωσε την πρώτη θέση του σχηματισμού στο νούμερο 2, αφού με χειρονομίες του εξήγησε το πρόβλημα. Απογειώθηκαν και οι δύο και ο νούμερο 2 ήταν μπροστά, ακολουθώντας τις οδηγίες του ραντάρ εδάφους Joker, με το νούμερο 1 να διατηρεί οπτική επαφή μαζί του. Το Joker ειδοποίησε το νούμερο 2 για εχθρικό σχηματισμό δύο αεροσκαφών μεταξύ Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου. Έγινε οπτική επαφή με το ζεύγος των τουρκικών μαχητικών, που ο τύπος του ήταν F-102, ενώ είχαν ταχύτητα περίπου 450 μίλια. Ο υποσμηναγός Δινόπουλος, ως νούμερο 2 πλέον, ακολουθούσε από σχετικά μεγάλη απόσταση τον ανθυποσμηναγό Καμπαρδόνη. Με αυτόν τον τρόπο, ο Δινόπουλος είχε την ευχέρεια να ελέγχει τις κινήσεις του Σκαμπαρδόνη καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο. Την ίδια ώρα, το Τζόκερ συνέχισε να παρέχει πληροφορίες και οδηγίες για τις θέσεις των αντιπάλων ιχνών. Γήπα 1. Ανεβείτε στα 20.000 πόδια με πορεία ανατολική. Ήταν οι εντολές του Τζόκερ στα δύο ελληνικά μαχητικά. Τα δύο F-5 ελληνικά μαχητικά προσέγγιζαν στην περιοχή μεταξύ Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου με ταχύτητα 350 κόμβων και ανωδική πορεία, όταν το Τζόκερ τους έδωσε νέες οδηγίες. Γήπα 1. Ο στόχος σας βρίσκεται 20 μοίρες δεξιά σας. Η οδηγία αποδείχθηκε ανακριβής, αφού ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά, τα δύο τουρκικά F-102 πέρασαν αριστερά τους Καμπαρδόνη σε απόσταση μικρότερη από 1500 πόδια. Η ένταση της στιγμής και η αγωνία των Τούρκων χειριστών ήταν τέτοια που θεώρησαν ότι ο Σκαμπαρδόνης πετούσε μόνος του. Ίσως γι' αυτό το μοναχικό μαχητικό του Σκαμπαρδόνη φάνηκε στους Τούρκους σαν εύκολο στόχος. Ενστικτοδός ο Σκαμπαρδόνης διέκοψε την άνοδό του, εκτελώντας κλειστή αριστερή στροφή τη στιγμή που τα δύο F-102 είχαν αρχίσει να στρέφονται προς το μέρος του. Ο Σκαμπαρδόνης, συνεχίζοντας την αριστερή στροφή, είχε τη δυνατότητα να ελέγχει και τους δύο αντιπάλους του στην ώρα 8 του, δηλαδή πίσω και αριστερά του. Τα F-102 συνέχισαν να στρέφουν και αυτά με έναν και μόνο σκοπό, να εγκλωβίσουν τον Σκαμπαρδόνη στα σκοπευτικά τους για μια φαινομενικά εύκολη και ύπουλη κατάρριψη. Η αντίδραση του νεαρού Σκαμπαρδόνη, μόλις οι προθέσεις των Τούρκων έγιναν φανερές, ήταν άμεση. Με τη μέγιστη ισχύ των κινητήρων του F5, συνέχισε να στρέφει προς τα αριστερά, προσπαθώντας να έχει συνεχή οπτική επαφή με τα τουρκικά μαχητικά. Στην προσπάθεια όμως του Σκαμπαρδόνη, αντιτάχθηκαν οι κανόνες της φυσικής. Η ταχύτητα του ελληνικού μαχητικού F5 ήταν φυσικό να πέσει στους 300 κόμβους και ο Σκαμπαρδόνης δεν είχε καμία διάθεση να παραμείνει δυσκίνητη πάπια στις ορέξεις των τουρκικών μαχητικών. Για το λόγο αυτό εισήλθε σε κάθοδο με σκοπό να αυξήσει την ταχύτητά του. Σε καταστάσεις καθόδου όπως αυτές, οι καταπονήσεις των χειριστών από τις επιταχύνσεις της βαρύτητας, τα λεγόμενα G, είναι τρομακτικές. Ο χειριστής μπορεί να βρεθεί να ζυγίζει 7, 8, ακόμα και 9 φορές περισσότερο από το κανονικό του βάρος. Ο Σκαμπαρδόνης συνέχισε την κλειστή αριστερή στροφή με μέγιστες τιμές επιτάχυνσης. Όταν το υψόμετρό του έδειξε 10.000 πόδια, ξεκίνησε επιθετικούς ελιγμούς, προσπαθώντας να εντοπίσει τους διώκτες του που προς στιγμήν τους είχε χάσει, όπως τον είχαν χάσει κι αυτοί. Ο Δινόπουλος, που ακολουθούσε το Σκαμπαρδόνη από μεγαλύτερο ύψος, δεν έγινε άμεσα αντιληπτός από τους Τούρκους χειριστές. Από το παρασκήνιο, λοιπόν, παρακολουθούσε με κάθε λεπτομέρεια όλη την εξέλιξη της αερομαχίας, πετώντας προς την περιοχή της εμπλοκής. Ήταν τότε που είδε τις καταπακτές του νούμερο 1 του τουρκικού σχηματισμού να ανοίγουν και ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά ένα βλήμα Falcon να εκτοξεύεται εναντίον του μικρού. Ο Δινόπουλος μαρμάρωσε από τρόμο, αφού δεν μπορούσε να επέμβει άμεσα ή να ειδοποιήσει το Σκαμπαρδόνη. Το γεγονός όμως ότι ο Σκαμπαρδόνης παρέμενε σε κλειστή παρατεταμένη στροφή με μεγάλες επιταχύνσεις, είχε σαν αποτέλεσμα το βλήμα Falcon, που η γέμισή του ήταν ικανή να κομματιάσει το ελληνικό F5, να αστοχήσει. Η αστοχία αυτή θα ήταν η τελευταία ευκαιρία που θα είχαν τα F-102 απέναντι στο Σκαμπαρδόνη, καθώς ο χρόνος κυλούσε πλέον σε βάρος των τουρκικών μαχητικών. Ο Δινόπουλος, χωρίς να έχει γίνει αντιληπτός από τους επίδοξους κυνηγούς, πλησίαζε τον εχθρικό σχηματισμό, μειώνοντας συνεχώς την απόσταση που τον χώριζε από τα αιμοχαρή F-102. Τα μάτια του Δινόπουλου είχαν μετατραπεί σε δύο ακτίνες λέιζερ, την ώρα που οι διακόπτες επιλογής στον πίνακα οπλισμού του γυρνούσαν στη θέση ON. Από τις επιλογές που είχε ο Δινόπουλος, πυροβόλα των 20 χιλιοστών ή πυράβλου Sidewinder, επέλεξε την πιο θανατηφόρα για το νούμερο 2 τουρκικό μαχητικό, τους πυράβλους Sidewinder. Ο πρώτος πύραυλος του Δινόπουλου που έφυγε από το δεξί ακροπτερίγιο του F5 δεν έμελε να βρει το στόχο του, αφού η κεφαλή του βλήματος δεν είχε θερμανθεί στο βαθμό που το απαιτούσαν οι παράμετροι βολής. Αλλά καθώς τα κρίσιμα δευτερόλεπτα περνούσαν, ο δεύτερος πύραυλος είχε συλλάβει σταθερά το κύμα καυσαερίων του προπορευόμενου F-102. Στα αυτιά του Δινόπουλου ακούστηκε καθαρά ο χαρακτηριστικός συνεχής ήχος του εγκλωβισμού. Ο δεύτερος και τελευταίος του πύραυλος έσκησε σαν κάτασπρη σαΐτα τον ουρανό και δεν άφησε κανένα περιθώριο ζωής στον επισμηναγό Σονούρ. Το βλήμα σφινώθηκε βαθιά μέσα στα σωστικά του F-102 και εξεράγε την επόμενη στιγμή, προκαλώντας μια έκρηξη που τύφλωσε το Δινόπουλο. Η έκρηξη είχε κυριολεκτικά κομματιάσει το τουρκικό F-102. Ο Δινόπουλος αναγκάστηκε να κάνει απότομο δεξί break για να μην χτυπηθεί από τα φλεγόμενα κομμάτια του τουρκικού μαχητικού. τα κομμάτια του F-102 φάνηκαν να έρχονται από το πουθενά, σηκώνοντας ένα τεράστιο πίδακα νερού στη θαλάσσια περιοχή που πετούσε το F-5 του μικρού. Ο Σκαμπαρδόνης, που είχε χάσει οπτική επαφή με το F-5 του Δινόπουλου, αλλά και με τα τουρκικά μαχητικά, ζήτησε βοήθεια και οδηγίες από τον Τζόκερ. Οι τελευταίες εντολές του Τζόκερ προς τον Σκαμπαρδόνη ήταν να θέσει τέλος στην αποστολή του και να επιστρέψει για προσγείωση στη βάση του. Ο Δινόπουλος παρέμεινε στην περιοχή για λίγο, γυρίζοντας τους διακόπτες οπλισμού του στα πυροβόλα, καθώς και οι δύο πυραυλοί του είχαν χρησιμοποιηθεί. Στα ακροπτερίγια του F5 παρέμεναν μόνο οι άδειοι φορείς των βλημάτων. Αφού ήταν αδύνατο να επικοινωνήσει με τον Σκαμπαρδόνη και τον Τζόκερ, προσπάθησε να εντοπίσει μόνος του το νούμερο 1 τουρκικό. Πλην όμως, το F-102 του αντισμήναρχου Βασίν είχε φροντίσει να εξαφανιστεί από το πεδίο της μάχης. Έτσι, το μόνο που απέμενε στο Δινόπουλο ήταν να επιστρέψει και αυτό στο αεροδρόμιο του Βόλου. Για τον αντισμήναρχο Σαγίφ Βασίν, τα πράγματα εξελίσσονταν άσχημα. Ούτε στο χειρότερό του εφιάλτη δεν θα μπορούσε να ζήσει εκείνες τις στιγμές. Ο πρώτος πύραυλος του Δινόπουλου είχε περάσει πολύ κοντά του. Ο Βασίν είχε κάνει δεξί break και είχε σπάσει τον κλειστό σχηματισμό, αφήνοντας πίσω του το F-102 του επισμηναγού Σονούρ. Οι πρώτες σκέψεις του Βασίν ήταν να συνεχίσει τη δεξιά στροφή, έτσι ώστε να βρεθεί πίσω από το επιτιθέμενο F-5 του Δινόπουλου. Κοιτώντας προς την ώρα 4, στην εικόνα που διαγραφόταν δεξιά του, μπορούσε να δει και τα δύο αεροσκάφη. Και του Σονούρ, αλλά και του Δινόπουλου. Καθώς και μια ακόμα λεπτομέρεια. Μια λεπτομέρεια που τον έφερε στα πρόθυρα του πανικού. Μια νέα σαΐτα είχε εκτοξευθεί από τη φαρέτρα του Δινόπουλου με κατεύθυνση το νούμερο 2 του σχηματισμού του. Μέσα από τον ασύρματο πρόλαβε να φωνάξει «Οτκί! Προσοχή! Προσοχή! Κι άλλος πύραυλος!» Ήταν όμως αργά. Με τρόμο ο Βασίν παρακολούθησε τη σύνδρομη τροχιά του βλήματος. Η έκρηξη κομμάτιασε το τουρκικό νούμερο 2 και μαζί και το ηθικό του Βασίν. Πανικός τον κυρίευσε. Το σοκ ήταν τέτοιο που εκτελώντας τώρα αριστερό break και θέτοντας το μετακαυστήρα του σε λειτουργία, το μόνο που φάνηκε να τον ενδιαφέρει ήταν να απομακρυνθεί από την περιοχή που ο Σονούρ και το μαχητικό του κατέπεφταν σαν μια μάζα από φλεγόμενα κομμάτια. Ο τρόπος περιπλάνησης του αντισμήναρχου Βασίν στο Αιγαίο μόνο σε ισχυρό κλονισμό θα μπορούσε να αποδοθεί. Αντί να κατευθυνθεί ανατολικά προς την Ιωνία, διατήρησε πορεία δυτική-νοτιοδυτική και σε κάποια στιγμή φάνηκε να φτάνει στο ύψος της Τανάγρας. Όταν κατάλαβε το λάθος του, προσπάθησε να διορθώσει την πορεία του. Στο μυαλό του όμως παρέμενε η εικόνα του Σονούρ να κομματιάζεται από τον πύραυλο του Δινόπουλου. Εικόνα που του προξενούσε την ψευδαίσθηση ότι και άλλα ελληνικά μαχητικά θα ήταν στον αέρα προσπαθώντας να τον καταρρύψουν. Η άσκοπη περιπλάνησή του στο Αιγαίο, σε συνδυασμό με την υπερβολική χρήση του μετακαυστήρα, τον οδήγησαν μοιραία στην εξάντληση των καυσίμων του, πριν προλάβει να επιστρέψει στη βάση του. Κάπου στα παράλια της Σμύρνης πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, με αποτέλεσμα το F-102 να καταστραφεί ολοσχερός και αυτός να τραυματιστεί σοβαρά. Λίγο αργότερα, μεταφερόμενος στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Σμύρνης, ξεψύχησε. Αν για τους δύο Τούρκους χειριστές η δυνατότητα για σκέψεις δεν ήταν πλέον επιλογή, για το Σκαμπαρδόνη, που επέστρεφε για προσγείωση στο αεροδρόμιο του Βόλου, ήταν κάτι παραπάνω από βασανιστική. Δεν γνώριζε για την τύχη του Δινόπουλου. Και επιπλέον ήταν κάτι παραπάνω από βέβαιος ότι ο πίδακας του νερού που είχε δει μπροστά του προερχόταν από πτώση αεροσκάφους. Μέσα του, ευχόταν με όλη τη δύναμη της ψυχής του να μην ήταν από το F5 του Δινόπουλου. Εδώ και ώρα όμως, εκείνος ο ενοχλητικός κόμπος στο στομάχι τον έκανε να πετά με δυσκολία. Ο ίδιος κόμπος συνέχισε να του κρατά συντροφιά, καθ' όλη τη διάρκεια της επιστροφής του στο αεροδρόμιο του Βόλου. Μόλις ο Σκαμπαρδόνη σταματούσε έξω από τα σέλτερς, σβήνοντας τους κινητήρες, το βλέμμα του έπεσε στο αεροσκάφος του Δινόπουλου, που επέστρεφε κι αυτό για προσγείωση. Η χαρά του μικρού δεν μπορούσε να περιγραφεί. Πριν καλά-καλά λυθεί, έτρεξε προς το συνδετήριο διάδρομο για να δει το νούμερο 2 του ελληνικού σχηματισμού, το Δινόπουλο, με σάρκα και οστά, να του μιλά μέσα από την καλύτρα, υψώνοντας τον αντίχειρά του προς τα επάνω. Όλα εντάξει, πάψε να ανησυχείς. Την ίδια στιγμή, και σε κατάσταση έντονης συναισθηματικής φόρτισης, η ματιά του μικρού έπεσε στους άδειους φορείς στα ακροπτερίγια του F5 και αμέσως κατάλαβε. Ο πίδακας νερού στο Αιγαίο προερχόταν προφανώς από πτώση τουρκικού μαχητικού. Ο Δινόπουλος είχε κάνει χρήση και των δύο πυράβλων στην εμπλοκή του με τα τουρκικά F-102. Με την ενέργεια αυτή του είχε σώσει τη ζωή από τα τουρκικά μαχητικά που είχαν μαζευτεί σαν αιμοβόρες ίενες πίσω από την ουρά του. Ένα πλήθος αποχειριστές, τεχνικούς και συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων είχαν χυμίξει σαν μελίσι και τους περικύκλωσαν, προσπαθώντας να μάθουν όλες τις λεπτομέρειες της αερομαχίας. Μιας αερομαχίας που είχε σαν αποτέλεσμα να κάνει τους Τούρκους να μην ξαναφανούν στο Αιγαίο για πολλούς μήνες. Μετά την επιστροφή στην Αγχίαλο, και οι δύο συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σε ανακριτικές διαδικασίες. Σε κανέναν από τους δύο πιλότους δεν ανεγράφει στα μητρώα τους η πολεμική αυτή αποστολή και δεν τους εδόθη καμία ηθική ανταμοιβή. Ο Δινόπουλος, όντας ήρωας προς μίμηση, εκρίθη υπό της αναξίου και απαξιωτικής ηγεσίας του ως μη παραγωγικός και αποστρατεύθηκε σε ένα δυσμήναρχος το 1987. Ο Σκαμπαρδόνης αποστρατεύτηκε σαν ταξίαρχος λίγο αργότερα. Αξίζει να σημειωθεί η προσπάθεια της τουρκικής προπαγάνδας για αποσιώπηση των καταρρύψεων των τουρκικών αεροσκαφών. Διέδιδαν παντού ότι τα τουρκικά αεροσκάφη κατέρριψαν τα ελληνικά. Μετά από χρόνια, ο Σκαμπαρδόνης υπηρετούσε στο ΝΑΤΟ, όταν συναντήθηκε με έναν Τούρκο αεροπόρο, ο οποίος προπαγανδίζοντας ισχυρίστηκε πως την αερομαχία τότε κατερρύφθησαν τα ελληνικά μαχητικά. Ο Σκαμπαρδόνης τον κοίταξε και τον ρώτησε αν μοιάζει με φάντασμα, εξηγώντας ότι αυτός ήταν στην αερομαχία. Ο Τούρκος αισθάνθηκε εντελώς ηλίθιος με τα ψέματα της προπαγάνδας της φασιστικής πατρίδας του. Αλλά όταν μέσα από εφημερίδες, Ελεύθερος Τύπος 18 Μαρτίου 1997 και περιοδικά Πτήση, Τέφχη 81 και 85, η παραπάνω αερομαχία έγινε για πρώτη φορά γνωστή στον ελληνικό λαό, η τουρκική προπαγάνδα καταχώρησε πληρωμένη διαφήμιση στο αγγλικό περιοδικό Combat Aircraft το Νοέμβριο του 1997, στην οποία έχουν φωτογραφία τουρκικού F-102 με λεζάντα ότι αυτό κατέριψε δύο ελληνικά αεροσκάφη το 1974. Ο Γιάννης Δινόπουλος, αφού υπέστη αρκετές φορές τη διαδικασία των ανακρίσεων και καταθέσεων, επέστρεψε στα πτυτικά του καθήκοντα όπως και ο Σκαμπαρδόνης, δίχως να αναγραφεί στα μητρώα τους η πολεμική τους αποστολή. Η ηγεσία ζητούσε στην κυριολεξία την κεφαλή επί πίνακη. Ουδέποτε του δόθηκε κάποια ηθική ανταμοιβή, αλλά αντίθετα αποτέλεσε το μαύρο πρόβατο των ηγεσιών που ακολούθησαν ως την πρόωρη αποστρατεία του. Μερικά χρόνια αργότερα, δεκαετία του 90, ο Δινόπουλος αποστρατεύτηκε σε ένα δυσμήναρχος, αφού η ηγεσία έκρινε ότι δεν ήταν παραγωγικός. Δηλαδή έναν από τους ήρωες του Αιγαίου, αντί να τον κάνουν αρχηγό ή να τον περιφέρουν στις στρατιωτικές σχολές και να διαφωτίζει τους νέους μαχητές, τον έστειλαν σπίτι του. Και κάτι άλλο. Κάποιοι έξυπνοι θέλησαν χρόνια αργότερα να τιμήσουν το αεροσκάφος που κατέριψε τους Τούρκους. Προσέξτε, το αεροσκάφος, όχι το χειριστή. Το ψάξανε, το ξαναψάξανε, δεν το έβρισκαν. Ο Δινόπουλος που το έμαθε, τους ειδοποίησε ότι συνετρίβει με άλλο χειριστή λίγα χρόνια αργότερα. Ο Θωμάς Καμπαρδόνης φάνηκε πιο τυχερός. Τελείωσε ευδόκιμα την καριέρα του. Έγινε ταξίερχος και πήγε και αυτό σπίτι του. Ο πρώτος ζει στη Θεσσαλονίκη, ο δεύτερος στην Αθήνα. Εύκολα μπορείτε να τους βρείτε και να έχετε περισσότερες λεπτομέρειες, αν θέλετε. Διαβάσαμε το άρθρο «Όταν τα φαντάσματα της πολεμικής αεροπορίας έκοβαν μαχαίρι τον τουρκικό βήχα στο Αιγαίο». Όπως δημοσιεύθηκε στο site veteranos.gr στις 6 Μαΐου του 2020. Εις Ιωνός Άριστος, αμήνεσθε περί πάτρης. Η στήλη του περιοδικού μας για θέματα εθνικής άμυνας και στρατιωτικής ιστορίας. Επιμελείται και διαβάζει ο υπτάμενος.